Wonani cha kujambuwa cha number 6. Yosefi wagulisikika. Chiyambu 37 verse 12 kulekezeka 36. Vabali wagu Yosefi venga kukulisika vivetu kutali ukongwa. Ndipo Yakobi wanguti kwa Yosefi. Luta sonu ukawone asani wabali wagu pamoza ndi vivetu weumamba halinga kuti uzindi zibisikini. Po wabali wake wangu muona Yosefi wachiza kwa kuyivu, wangu wana wana kuti wambayi. Wati wafika, wangu mzuwa mjirira wake wakutowa uwa. Ndipo, wangu mponga iyu mchisimi chambula maji. Mwambula kuswera kwa jumpanga wantu wa malonda. Ndipo imoza mwa wabali wangu Yosefi wanguti. Kumbi tipindu wengenji, asani tingabaya mbali widu ndiku undi ya ndopa zaki. Ati ye ni timguliski. Vyo wabali wangu Yosefi wangu mguliska Yosefi ndindalama za sirifa machumi gabi. Pavulipaki wangu tomu njirira wangu Yosefi ndiku udira ndopa. Yakobi watu wawona mnjirira wo wangu wana wana kuti Yosefi wangu ligika ndichi nyama cha mdondo. Ndipu wangu mulia Yosefi ndichi timachikuru.
Kondo yata
ifa ya kuta
kondo ngondo yata yo
kondo yata ifa ya kuta Yesu ndintama ae
kondo yata
ifa ya kuta
kondo ngondo yata yo
kondo yata ifa ya kuta Yesu ndintama ae
amai maone rajani
Malamanda, wakudukuzika, malamanda, malamanda, wakudukuzika, malamanda.
Inu kondo,
kondo yata, ipa ya kondo, Yesu nindama, ae.
Amai maone rajani.
Malamanda, wakudukuzika, malamanda, malamanda, wakudukuzika, malamanda.
Inu kondo,
kondo yata. Malamanda, malamanda, wakudubuzika, malamanda.
Inu kondo,
kondo yata, ifa ya kondo, Yesu nintama, ae.
Amai maone rajani.
Malamanda, wakudubuzika, malamanda, malamanda, wakudubuzika, malamanda.
Inu kondo,
kondo yata, ifa ya kondo, Yesu nintama, ae. Wakudubuzika malamanda, malamanda, wakudubuzika malamanda.
Inungwa.